ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόφου τους αλλήσαν αδείξας, καταπέψας αυτοί το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το ειφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντος σου Μητρός και πάντος σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Σκέφτηκα σήμερα με τη χάρη του Θεού, όπως πάντα και με την ευχή του Γέροντα, να πούμε ένα θέμα που αφορά στις καλές και στις κακές συνήθειες. Γιατί η ζωή μας ουσιαστικά είναι ένα άθροισμα, ένα σύνολο από συνήθειες. Έχει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος Φαγιορίτης έναν λόγο επάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο το επιγράφει ως εξής: οι χριστιανοί πρέπει να αποστρέφονται τις κακές συνήθειες και να ενστερνίζονται τις καλές. Εκ πρώτης όψης φαίνεται πολύ απλό το θέμα και ίσως και πολύ τετριμένο, αλλά θα δείτε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος και πιάνει ουσιαστικά όλη μας τη ζωή. Μπορούμε να πούμε ότι τα πάθη, αυτό που είναι η αρρώστια της ψυχής μας, ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά συνήθειες. Κακές συνήθειες βεβαίως, δαιμονικές συνήθειες, οι οποίες έχουν τόσο πολύ εδρεωθεί, τόσο πολύ ριζώσει, ώστε πλέον τις κάνουμε και σχεδόν δεν μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτές. Δύο πράγματα έχουν μεταξύ τους, λέει ο Άγιος Νικόδημος, έχθρα και αντιπαλότητα: η αρετή και το καλό από τη μια μεριά, η αμαρτία και το κακό από την άλλη. Η αρετή και το καλό έγινε από τον Θεό, ο οποίος είναι η αρχή, η αιτία και η ρίζα κάθε αρετής και κάθε καλού. Ο Θεός είναι η αυτοαγαθότητα. Η αμαρτία και το κακό δεν έγιναν από τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι ποιητής του κακού. Αλλά από πού δημιουργήθηκε το κακό? Το κακό πηγάζει από τον διάβολο, τον πρώτο αρχηγό και αίτιο κάθε αμαρτίας και κάθε κακού. Αλλά όπως θα δούμε, το κακό ουσιαστικά δεν υπάρχει, δεν είναι δημιούργημα δηλαδή, ούτε του διαβόλου. Αλλά τι είναι το κακό? Είναι η απουσία του καλού. Όπως το σκοτάδι, ως ουσία δεν υπάρχει, αλλά είναι η απουσία του φωτός. Η αρετή και το καλό είναι πράγμα και όν, είναι κάτι που υπάρχει δηλαδή. Ενώ η αμαρτία και το κακό δεν είναι πράγμα και όν, δεν είναι όν, δεν υπάρχει, αλλά είναι στέρηση, απουσία του πράγματος και του όντος, είναι το μείον. Όπως το σκοτάδι είναι η στέρηση του φωτός, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Όπως ακριβώς ξεχωρίζει το όν από το μείον, και δεν είναι δυνατόν να πει κανείς ότι δεν διαφέρει στην υπόσταση το μείον από το όν, αλλά λέμε ότι ξεχωρίζει η ανυπαρξία από την ύπαρξη, με τον ίδιο τρόπο και η κακία αντικατέστησε την αρετή, όχι επειδή είναι κάτι από μόνη της, αλλά επειδή επικρατεί με την απουσία του καλού. Η αρετή και το καλό είναι πράγμα φυσικό και γραμμένο σε όλους τους άγραφους νόμους της φύσεως, γιατί αυτό το καλό συγκρατεί όλη τη φύση και τα φυσικά πράγματα, τα ουράνια και τα επίγεια. Η αμαρτία και το κακό δεν είναι φυσικό, είναι παραφύση, και όλοι οι νόμοι της φύσεως το πολεμούν και το απομακρύνουν, γιατί αυτό δεν συγκροτεί αλλά καταστρέφει και εξαφανίζει τη φύση και όλα τα φυσικά πράγματα. Γι' αυτό βλέπετε, από τη στιγμή που αμάρτησε ο Αδάμ μπήκε το κακό στη ζωή μας και η φύση διαταράχτηκε και τα ζώα αγρίεψαν και μπήκε και μέσα στη δημιουργία μια αρρωστημένη κατάσταση. Η αρετή και το καλό είναι γραμμένα σε όλους τους γραπτούς νόμους του Θεού, τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης, και βεβαιώνεται και στερεώνεται από τους νόμους αυτούς. Η αμαρτία και το κακό δεν είναι γραμμένο σε κανένα νόμο του Θεού, είτε παλιό είτε νέο, ούτε στερεώνεται από τον νόμο του Θεού, αλλά αντίθετα ανατρέπεται, γκρεμίζεται και καταστρέφεται από όλους τους νόμους του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε να γνωρίζουμε τον νόμο του Θεού, ώστε να καταστρέφουμε την αμαρτία και το κακό, με τη χάρη του Θεού πάντα. Η αρετή και το καλό είναι γραμμένο σε όλους τους νόμους των ανθρώπων, δηλαδή των θείων προφητών, των πνευματοφόρων αποστόλων, των οικουμενικών και τοπικών συνόδων και κατά μέρος των Αγίων Πατέρων, των ευσεβών και ορθοδόξων βασιλέων, των φρονίμων κριτών και νομοθετών, των σοφών διδασκάλων, των αξιολόγων βουλευτών και άλλων παρομοίων ανδρών, οι οποίοι όλοι με μια φωνή προστάζουν να φυλάτουν όλοι οι άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, την αρετή και το καλό. Είδατε, και στους ανθρώπινους νόμους υπάρχει το καλό. Οπότε όμως, όταν οι νόμοι φτιάχνονται από ανθρώπους του Θεού, είτε είναι οι προφήτες, είτε είναι οι Απόστολοι, είτε είναι οι Άγιοι Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων, όπως και οι Άγιοι που γιορτάζουμε σήμερα της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, είτε είναι και ευσεβείς βασιλείς, ευσεβείς άρχοντες, ευσεβείς νομοθέτες. Γιατί δυστυχώς σήμερα έχουμε και νόμους άνομους που φτιάχνονται από ασεβείς νομοθέτες, νόμους οι οποίοι είναι αντίθετοι στον νόμο του Θεού. Γι' αυτό προσέξτε, δεν είναι όλοι οι νόμοι καλοί. Δεν είναι όλοι οι νόμοι σύμφωνοι με τον νόμο του Θεού, οι ανθρώπινοι νόμοι. Έχουμε νόμους που σήμερα επιτρέπουν το έγκλημα στις εκτρώσεις. Έχουμε νόμους οι οποίοι αύριο ενδεχομένως θα επιτρέπουν την ομοφιλοφιλία. Φτιάχνονται τους νόμους. Οι νόμους οι οποίοι θα τιμωρούν οποιονδήποτε θα μιλήσει εναντίον όλων αυτών των αμαρτιών. Σας απογορεύουν να πεις ότι η ομοφιλοφιλία είναι κακό ή ότι η έκτρωση είναι κακό. Θα σε βάζουν φυλακή αν το λες αυτό. Αυτή η νόμη είναι αντίθετη με τον νόμο του Θεού. Γιατί λέει ο νόμος του Θεού ότι πρέπει να ελέγχουμε το κακό και την αμαρτία. Και όχι φυσικά να το νομοθετούμε και να το προωθούμε ως νόμο του κράτους. Γι' αυτό και όσα διδάσκονται από το κράτος σήμερα στα σχολεία λόγου χάρη, μην τα έχετε εμπιστοσύνη. Δεν είναι σωστά πάρα πολλά από αυτά που διδάσκουν σήμερα. Παλιά το λέγαμε ότι το μάθαμε στο σχολείο και άρα είναι καλό. Δεν είναι καλά, δυστυχώς. Και τα σχολεία σήμερα δεν λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους του Θεού. Όχι βέβαια όλα τα σχολεία ή όλοι οι διδάσκαλοι, αλλά πολλοί διδάσκαλοι και πολλά από αυτά που προωθούν οι σύγχρονοι υπουργοί κλπ. Είναι αντίθετα με τον νόμο του Θεού. Και πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Η αμαρτία και το κακό δεν είναι γραμμένα σε κανένα νόμο των Ορθοδόξων, ούτε στους νόμους των φρονίμων και σοφών, των αληθινά σοφών, δηλαδή των θεοσεβών, ούτε αυτό που έχουν ορθό λόγο σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, γιατί το κακό είναι κάτι παράνομο και είναι έξω και από τον ορθό λόγο, τον ορθό λογισμό. Αυτοί που προωθούν λόγω χάρη τη διαστραμμένη σχέση, την ομοφιλοφιλία ή τις ελεύθερες σχέσεις, μπορεί να είναι άπιστοι, άθιοι και σου λέει δεν με ενδιαφέρει εμένα τι λέει ο Χριστός, αλλά πρέπει να σε ενδιαφέρει τι λέει η φύση, η λογική σου, τι σου λέει, ότι αν προωθείς μια τέτοια σχέση ουσιαστικά προωθείς την καταστροφή της ανθρώπινης φύσης, γιατί εισάγεις κάτι που είναι αντίθετο με την ανθρώπινη φύση και τη φυσιολογία του ανθρώπου, και αυτό προάγει την καταστροφή του ανθρώπου. Με απλή λογική το βγάζεις αυτό. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, χρειάζεται να είσαι πιστός, αλλά εφόσον σου λες ότι δεν πιστεύεις, δες το μόνο με την ορθή λογική. Η αμαρτία δηλαδή είναι αντίθετη και με την ορθή λογική, με τη φωτισμένη λογική. Γι' αυτό και ένας λογικός άνθρωπος, ένας λογικός νομοθέτης, δεν θα τον νομοθετήσει ποτέ. Αλλά βλέπετε πόσο μας σκοτίζει ο πονηρός με τα διάφορα πάθη και έχουμε και διαστραμμένους νομοθέτες και διαστραμμένους κατασκευαστές νόμων και διαστραμμένους ανθρώπους που ψηφίζουν αυτούς τους νόμους. Όποιος κάνει το καλό και την αρετή τιμάται και στεφανώνεται. Πάλι από τους σωστούς ανθρώπους, έτσι, από τους διαστραμμένους κατηγορείται, αλλά από τους λογικούς και σωστούς στεφανώνεται σε αυτή τη ζωή και βραβεύεται και από τους τρεις νόμους, δηλαδή και από τον νόμο του Θεού και από τον νόμο της λογικής και από τον νόμο τον ανθρώπινο. Ενώ αντίθετα η αμαρτία και το κακό κατηγορείται από όλους τους νόμους της φύσεως και από τους νόμους των ανθρώπων και από τους νόμους του Θεού. Και όποιος κάνει την αμαρτία και το κακό στην παρούσα ζωή παιδεύεται πολύ σκληρά από όλους τους πιο πάνω νόμους, ενώ στην άλλη ζωή καταδικάζεται σε μια αιώνια κόλαση. Πώς λοιπόν επικράτησε το κακό και βλέπουμε σήμερα να κυριαρχεί? Επειδή λοιπόν η αμαρτία, λέει ο Άγιος, δεν στερεώνεται από κανένα νόμο, ούτε το φυσικό, ούτε το θεϊκό, ούτε τον ανθρώπινο, το σωστό ανθρώπινο, αλλά αντίθετα ανατρέπεται από όλους αυτούς τους νόμους, τότε είναι απορίας άξιο με ποιο τρόπο επικράτησε στον κόσμο η αμαρτία και κυριεύει τόσους πολλούς ανθρώπους. Εγώ, λέει ο Άγιος, να σας πω αδερφοί μου, από άλλη φορμή δεν στερεώθηκε η αμαρτία στον κόσμο παρά από τις κακές συνήθειες των ανόητων και διαφθαρμένων ανθρώπων. Η κακή συνήθεια λοιπόν κάποιων διαφθαρμένων, αυτή είναι που στερέωσε το κακό στον κόσμο. Από τις παράλογες προλήψεις μερικών ανόητων και από τις παράνομες και ασυλλόγιστες παραδόσεις, τις οποίες επινόησαν μεν οι παλαιοί άνθρωποι, τις συνέχισαν όμως ως τυφλοί και τις διατήρησαν οι μεταγενέστεροι. Ως τυφλοί, χωρίς να εξετάσουν, συνέχισαν αυτό που άρχισε ένας ανόητος και διαστραμμένος άνθρωπος. Τι είναι όλη αυτή η μυθολογία των αρχαίων Ελλήνων, πώς την υιοθετήσαμε? Τι είναι όλες αυτές οι ιδωλατρικές συνήθειες που τις υιοθετήσαμε και υιοθετούμε όλο και καινούργιες ανόητες συνήθειες? Και θα τις πούμε στη συνέχεια και μία-μία, να δείτε πόσο πολύ συμπεριφερόμαστε άκρητα και ανόητα. Επειδή κάποιος ξεκίνησε κάποτε κάτι κακό, πέρασε αυτή η γνώμη του και η συνήθειά του σε μας, γιατί ακριβώς τα αποδεχτήκαμε όλα αυτά χωρίς να τα κρίνουμε, χωρίς να τα εξετάσουμε αν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Έτσι, λόγω χάρη, ο προπάπος ενός επινόησε ένα κακό και το έκανε. Έτσι. Τον φώτισε εντός εισαγωγικών, δηλαδή τον σκότισε ο διάβολος και έκανε κάτι κακό ο προπάπος σου. Μιμήθηκε το κακό αυτό και ο παππούς εκείνου. Κατόπιν το συνέχισε και ο πατέρας. Τέλος το μιμήθηκε και ο υιός και έτσι με αυτόν τον τρόπο ένας μετά τον άλλο κατά διαδοχή παραλαμβάνοντας το κακό και συνεχίζοντάς το, το στερέωσαν και το βεβαίωσαν με τη συνεχή και πολυχρόνια συνήθεια. Για σκεφτείτε την Ελλάδα μας πριν από 70 χρόνια, 80 χρόνια. Πόσο διαφορετικές ήταν οι συνήθειες. Οι γυναίκες δεν βαφόντουσαν, δεν ντυνόντουσαν σημνά, οι άντρες επίσης κλπ. Κλπ. Πώς ξεφύγαμε έτσι. Κάποιος άρχισε, έκανε την αρχή, το συνέχισε ο γιος, το συνέχισε το παιδί, το εγγόνι και επικράτησε μετά μια άλλη συνήθεια, τελείως διαφορετική σήμερα. Και σήμερα να είναι ο κανόνας να είναι οι άνθρωποι με αλλοιωμένο το πρόσωπο ή τα μαλλιά βαμμένα κλπ. Ή με αυτό το έξαλλο ντύσιμο που δεν προσέχουν καθόλου οι άνθρωποι σήμερα πως ντύνονται. Αυτό δεν υπήρχε σαν συνήθεια πριν από 70 χρόνια. Πώς άλλαξε η συνήθεια? Ακριβώς διότι κάποιος έκανε την αρχή και μετά το υιοθέτησαν και οι άλλοι το κακό αυτό. Και σου λέει το πήραμε από τους γονείς μας, έτσι το μάθαμε, ή από τους παππούδες μας. Η δε συνήθεια έγινε έξις και η έξις έγινε σαν νόμος και φύσης, όπως λέει ο Σολομών. Και πάλι λέει και ο Μέγας Βασίλειος, συνήθεια που επικράτησε έλαβε την ισχύ νόμου. Και σου λέει ότι σήμερα αυτό γίνεται, είναι πλέον σχεδόν σαν νόμος. Και αν εσύ δεν το κάνεις, είσαι εκτός νόμου. Και όλοι θα σε ειρωνευτούν, θα σε περιγελάσουν. Ένα κορίτσι που ντύνεται σεμνά, ας πούμε, σήμερα οι άλλες το περιγελάνε. Γιατί έχει γίνει πλέον σαν νόμος η ανεσχυντία. Και ο σοφός Νείλος λέει, η έξις προέρχεται από τη συνήθεια, από την έξι όμως δημιουργείται η φύση. Τη φύση δύσκολα μπορεί κάποιος να τη μεταβάλει και να την αλλάξει. Γίνεται σαν δεύτερη φύση, η συνήθεια είναι σαν δεύτερη φύση. Και από αυτό λοιπόν τι ακολούθησε, το να νομίζουν οι ταλέποροι άνθρωποι το παράνομο ως νόμιμο, επειδή επικράτησε ως συνήθεια, το παράνομο το θεωρούμε πλέον νόμιμο. Το ανεύλογο, αυτό που δεν έχει ευλογία δηλαδή, το θεωρούμε εύλογο. Το άπρεπο το θεωρούμε πρέπον. Το βλαβερό το θεωρούμε ωφέλιμο. Και για να μιλήσουμε με συντομία, το κακό το νομίζουμε ως καλό και την αμαρτία ως αρετή. Ό,τι σε ελεηνής πλάνης των ανθρώπων, ό,τι σε αξιοδάκριτης συμφοράς, ό,τι σε ψυχοβλαβούς δυστυχίας. Μπορεί να βρεθεί πιο μεγάλη τυφλότητα από αυτή, να βλέπεις το κακό για καλό. Όμως υπομονή. Αν αυτή η τυφλότητα βρίσκεται στους Έλληνες, δηλαδή στους ειδωλολάτρες, ή στους Εβραίους, που επίσης είναι δαιμονολάτρες, ίσως στους Οθωμανούς, που είναι επίσης το ίδιο, και στα υπόλοιπα άπιστα έθνη, είναι δικαιολογημένο. Γιατί αυτοί, με το να είναι τυφλοί και σκοτισμένοι κατά την πίστη και τη θρησκεία, επόμενο είναι να είναι τυφλοί και σκοτισμένοι και κατά τη ζωή και να έχουν αυτές τις κακές συνήθειες που έχουν. Αλλά το να κυριεύει μια τέτοια τυφλότητα και σκότηση των κακών συνήθειών τους ορθόδοξους χριστιανούς, τους χριστιανούς που είναι τέκνα του φωτός, που βλέπουν την αλήθεια και που έχουν μια πίστη πιο λαμπρή από τον ήλιο, αυτό στα αλήθεια είναι ανυπόφορο και ξεπερνάει κάθε υπομονή. Γι' αυτό και εγώ, αδερφοί μου χριστιανοί, αποφάσισα σήμερα να μιλήσω γενικά για τις καλές και κακές συνήθειες και να σας παρακινήσω να τηρείτε βέβαια τις καλές και ψυχοφελείς συνήθειες, ενώ τις κακές και ψυχοβλαβείς να τις αποστρέφεστε και να τις μισείτε. Και να αρχίζω. Μαζί με τις άλλες κακές συνήθειες και παραδόσεις που είχαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι γέροντες των Εβραίων, είχαν και αυτές τις δυο. Η μια συνήθεια ήταν το να πλένουν τα χέρια τους πριν το φαγητό και οι άλλοι να διδάσκουν τα παιδιά να μην τιμούν ούτε να τρέφουν και να βοηθούν τους γονείς τους όταν είχαν ανάγκη και δυστυχούσαν κατά τα γερατιά τους, όπως προστάζει ο νόμος του Θεού αλλά και ο φυσικός νόμος. Αντίθετα, ο νόμος των Φαρισαίων ήταν να τους αφήνουν αβοήθητους και αγυροκόμητους, πράγμα που δυστυχώς συμβαίνει και σήμερα σε εμάς τους χριστιανούς. Και για να έχουν γι' αυτό πρόφαση και εύλογη αφορμή, τι έκαναν για να δικαιολογήσουν την αμαρτία τους? Δίδασκαν τα παιδιά να αφιερώνουν ό,τι είχαν στον κορβανά, δηλαδή στον ιερό θησαυρό του ναού. Είχαν ένα ταμείο στο ναό του Σολομώντος όπου έβαζαν εισφορές οι άνθρωποι. Και έλεγαν λοιπόν οι Φαρισαίοι στα παιδιά τους, ό,τι έχετε θα το αφιερώσετε στον κορβανά. Όταν λοιπόν οι γονείς ζητούσαν κάποια στιγμή από τα παιδιά τους να τους βοηθήσουν, τι λέγαν τα παιδιά? Ότι εμείς την περιουσία μας την έχουμε αφιερώσει στο ιερό και πλέον δεν έχουμε εξουσία να τα εξοδέψουμε για να σας βοηθήσουμε. Και έτσι, αφού αφιέρωναν τον πλούτο τους στον κορβανά, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι μοίραζαν μαζί με τα παιδιά αυτά τα αφιερωμένα χρήματα και έτσι έμεναν οι δυστυχείς γονείς αβοήθητοι και αγυροκόμητοι. Καταλάβατε τι κάνανε? Και κατέλυαν έτσι τον νόμο του Θεού που προστάζει να σέβεσαι και να αγυροκομείς τους γονείς σου. Όταν λοιπόν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός βάδιζε στην Ιουδαία και δίδασκε, τότε τον πλησίασαν μερικοί γραμματείς και φαρισαίοι και θέλοντας τάχα να τον κατηγορήσουν με εύλογη αφορμή, τον ρωτούν με αυθάδια και του λένε, γιατί οι μαθητές σου δεν τηρούν τη συνήθεια που παρέδωσαν οι γέροντες των Εβραίων? Τη συνήθεια που παρέδωσαν οι γέροντες. Δηλαδή, γιατί δεν πλένουν τα χέρια τους όταν πρόκειται να φάνε ψωμί, όπως κάνουμε και εμείς, αλλά τρώνε με άπλυτα χέρια? Λέει, πουθενά ο νόμος του Θεού αυτό? Όχι. Ήταν νόμος δικός τους, ανθρώπινος. Αλλά είχε επικρατήσει σαν συνήθεια τόσο πολύ που το θεωρούσαν πλέον ως νόμο απαράβατο και αλίμονο σε αυτόν που θα τον παρέβαινε. Σήμερα έχουμε τέτοιους? Πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Προλήψεις και δυσιδαιμονίες, μη τυχόν και τα παραβείς. Και απ' την άλλη, βέβαια, το νόμο του Θεού ούτε που το λογαριάζουμε. Αλλά αυτούς τους ανθρώπους τους νόμους, πάρα πολύ. Γιατί οι μαθητές σου παραβαίνουν την παράβαση των προγόνων μας, την παράδοση? Σου λένε παράδοση. Πριν φάνε δεν πλένουν τα χέρια τους, σύμφωνα με το θρησκευτικό έθιμο. Και ο Κύριος τους αποκρίθηκε και τους είπε, γιατί κι εσείς παραβαίνετε την εντολή του Θεού προκειμένου να τηρήσετε την παράδοση και τη συνήθεια των ανθρώπων? Ο Θεός την πρόσταξε, πρόσταξε και είπε, να τιμούν τα παιδιά τον πατέρα και τη μητέρα τους. Και όποιος κακολογήσει, πει κακό λόγο για τον πατέρα του και τη μητέρα του, να θανατώνεται. Πού είναι σήμερα οι ασεβείς που βρίζουν τους γονείς τους και τους χτυπάνε κιόλας? Με τα που θα κακολογούσε ένας άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης, έπρεπε να θανατωθεί. Είναι νόμος του Θεού αυτός. Εσείς όμως παραγγείλετε στα παιδιά να λένε στους δυστυχισμένους γονείς τους όταν ζητούν βοήθεια, τι να λένε? Ότι τα υπάρχοντά μας έγιναν ιερά και δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Και με αυτή τη συνήθεια δείχνεται ότι το να ετοιμάσει κάποιος τον πατέρα του και τη μητέρα του δεν είναι και κανένα αμάρτημα. Και έτσι με την παράδοση και την κακή σας συνήθεια, την ανθρώπινη, καταφρονήσατε τη θεϊκή εντολή. Αυτή η διήγηση που είναι από το Ιερό Ευαγγέλιο μας δείχνει τι γινόταν τότε. Αλλά δυστυχώς αυτό συνεχίζεται και σήμερα με πάρα πολλούς τρόπους. και καταπατούμε τον νόμο του Θεού προκειμένου να τηρήσουμε τους ανθρώπινους νόμους. Ένα πολύ, ας το πω, καθημερινό. Πόσοι άνθρωποι πάνε και γλεντάνε το Σάββατο το βράδυ στους γάμους και δεν πάνε στην εκκλησία την Κυριακή. Και όμως έχει γίνει συνήθεια, είναι νόμος. Σου δεν μπορεί να πάω στο γάμο, στην εκκλησία μπορώ να μην πάω. Στον γάμο δεν μπορώ να πάω, είναι αδερφός μου, είναι αδερφή μου. Όχι, να μην πας, άμα αγαπάς τον Θεό. Για να μάθουν να μην κάνουν το Σάββατο γάμους και να μην κάνουν και αυτά τα γλέτια που είναι σκέτη αμαρτία. Αλλά όχι, ο ανθρώπινος νόμος άλλα προστάζει. Βλέπετε πως καταπατούμε τον νόμο του Θεού για χάρη του νόμου των ανθρώπων. Και που ξέρεις, αν η Κυριακή αυτή είναι η τελευταία σου Κυριακή που δεν θα πας στην εκκλησία. Οι συνήθειες που είναι αντίθετες με τις εντολές δεν πρέπει να τηρούνται. Οι συνήθειες που είναι αντίθετες με τους κανόνες πρέπει να θετούνται, λέει ο Άγιος. Όταν μία συνήθεια είναι αντίθετη με το νόμο του Θεού ή με τους κανόνες της Αγίας μας Εκκλησίας, δεν πρέπει να τηρούνται. Πόσοι άνθρωποι σήμερα θέλουν να το παίξουν ρήξη κέλευθοι, ριζοσπάστες, επαναστάτες, εδώ θα δείξει την επαναστατικότητά σου. Να αντισταθείς σε αυτές τις ανθρώπινες συνήθειες που έχουν γίνει νόμος και οι οποίες είναι αντίθεες, αντίχριστες. Από την ιστορία που είπαμε προηγουμένως και την απάντηση που έδωσε ο Κύριος, τι μαθαίνουμε? Ότι τις εντολές του Κυρίου και τις προσταγές του Αγίου Ευαγγελίου πρέπει να τηρούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ενώ τις συνήθειες και παραδόσεις των ανθρώπων που είναι αντίθετες στις εντολές του Θεού πρέπει να τις καταφρονούμε και να μην τις υπολογίζουμε καθόλου. Γιατί είναι προτιμότερο να ακούμε τον Θεό και να τηρούμε τα λόγια Του παρά να ακούμε τους ανθρώπους και να τηρούμε τις διεφθαρμένες συνήθειες και παραδόσεις τους. Όπως είπανε και οι Άγιοι Απόσταλοι, «Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης». Οφείλουμε να πειθαρχούμε στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Όταν οι άνθρωποι μας ζητούν να κάνουμε πράγματα που είναι αντίθετα με τον Θεό και τον όνομα Του. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, πρέπει να περιφρονούμε τον ανθρώπινο νόμο χάριν του νόμου του Πνεύματος. Διότι αν σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο πρέπει να αθετείται από τους χριστιανούς αυτός ο ίδιος ο παλαιός νόμος του Θεού, γιατί πλέον είμαστε στο νέο νόμο, στην Καινή Διαθήκη και δεν πρέπει να τηρούμε τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, και όποιος φυλάει τη δικαιοσύνη του παλαιού νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, αυτός κατακρίνεται ως μοιχός, πόσο μάλλον δεν πρέπει να τηρούμε τις παραδόσεις των ανθρώπων, τις οποίες πρέπει να αποβάλουμε από τη ζωή μας. Πόσο πρέπει να κατακριθεί ένας χριστιανός που τηρεί τις ανθρώπινες αυτές παραδόσεις. Όχι μόνο πρέπει να καταφρονούμε τις κακές συνήθειες, εκείνες που είναι αντίθετες στα λόγια του ίδιου του Θεού, δηλαδή στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, αλλά πρέπει να καταφρονούμε ακόμα και να αποστρεφόμαστε και όλες τις άλλες συνήθειες και τις παραδόσεις των ανθρώπων, οι οποίες είναι αντίθετες στους ιερούς κανόνες των Αγίων Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων και στους κανόνες και στα Θεία Λόγια των Θεοφόρων Πατέρων και Αγίων Διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Διότι και οι Άγιες Σύνοδοι και οι Θείοι Πατέρες δεν μίλησαν με δικά τους λόγια, ούτε μίλησαν με το πνεύμα αυτού του κόσμου, όπως μιλούσαν και μιλούν οι κοσμικοί άνθρωποι, αλλά μίλησαν με το φωτισμό και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και τα λόγια τους είναι θεϊκές διδαχές που οδηγούν τους ανθρώπους στη σωτηρία της ψυχής και στη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα και οι Οικουμενικές Σύνοδοι είναι θεόπνευστες και τα λόγια και οι αποφάσεις τους είναι θεόπνευστα και ισόκυρα με την Αγία Γραφή. Έχουν ίδιο κύρος και δεν μπορείς να καταπατάς τις αποφάσεις τους. Υπάρχει κανόνας από ένα πολύ πάλι καθημερινό που απαγορεύει να συλλούονται άντρες με γυναίκες, να λούζονται μαζί. Πώς οι άνθρωποι σήμερα αυτόν τον κανόνα το καταπατούν? Είναι κανόνας από το Άγιο Πνεύμα αυτός. Δεν επιτρέπεται. Τι γίνεται στις παραλίες και όλα αυτά? Γι' αυτό βλέπετε πως παραχωρεί ο Θεός να μας πάρουν τις παραλίες. Το δούνο του τώρα. Λοιπόν, ίσως έτσι λίγο συμμαζευτούμε, αλλά πολύ αμφιβάλλω πάλι. Γιατί η κακή συνήθεια είναι κακή συνήθεια. Και δεν ξεριζώνεται. Και σου λέει σιγά τώρα, τι είναι αυτά που λέει ο παπάς? Γιατί έχει γίνει δεύτερη φύση η παρανομία. Γι' αυτό και ο σοφός Λέων, ο βασιλιάς, προστάζει στην έκτη αυτού νεαρά, ο βασιλιάς τώρα έτσι, να παραβαίνεται και να μην τηρείται η συνήθεια εκείνη που είναι απαγορευμένη από τους θείους και ιερούς κανόνες. Όταν ήταν η βασιλής Ευσεβής. Αλλά και ο πρώτος κανόνας της τοπικής και αγίας συνόδου της Σαρδικής ορίζει ότι πρέπει να γκρεμίζεται από τα ίδια τα θεμέλια της εκείνη η κακή συνήθεια που διαφθείρει και χαλά τα εκκλησιαστικά πράγματα. Όχι τόσο η φαύλη συνήθεια όσο η βλαβεροτάτη διαφθορά των πραγμάτων. Αυτή η συνήθεια πρέπει να ξεριζώνεται από τα ίδια της τα θεμέλια. Επίσης και οι συνήθειες που είναι αντίθετες προς τον ορθό λόγο πρέπει να μην τηρούνται ως ψυχοβλαβείς. Να μην τηρούνται, διότι είναι και αυτές ψυχοβλαβείς, όταν είναι κάτι αντίθετο με τη λογική δηλαδή. Μπορεί μια συνήθεια να μην είναι αντίθετη στις Θείες Γραφές, ούτε στους Ιερούς Κανόνες των Συνόδων, ούτε στα Λόγια των Θείων Πατέρων, αλλά να είναι αντίθετη μόνο στο φυσικό και ορθό λόγο και να είναι βλαβερή στην ψυχή. Η συνήθεια αυτή επίσης πρέπει να καταργείται και να απομακρύνεται, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μη ζητάς, παρακαλώ, σε τίποτε τη συνήθεια, αλλά να ζητάς το χρήσιμο και όχι αυτό που ζημιώνει την ψυχή. Τι θα πει είναι συνήθεια, τι θα πει είναι παράδοση? Είναι χρήσιμο? Όχι. Λοιπόν, το αφήνω. Και για να πούμε σχετικά με τις συνήθειες ένα καθολικό και γενικό λόγο, αγαπητοί αδελφοί μου. Αν είναι το πράγμα καλό και ωφέλιμο στην ψυχή μας και χρήσιμο, ας γίνεται από την μεριά μας συνήθεια. Ακόμα και αν από παλιά αυτό δεν αποτελούσε συνήθεια. Να καλλιεργήσουμε δηλαδή τις καλές συνήθειες. Να συνηθίσουμε αυτά που είναι καλά και ωφέλιμα στις ψυχές μας. Εάν όμως το πράγμα είναι κακό και βλαβερό στην ψυχή μας και άχρηστο, ας μην γίνεται συνήθεια από μας. Αν πάλι αυτό αποτελούσε μια παλιά συνήθεια, ας γίνεται μισητή αυτή η συνήθεια και ας αποβάλλεται, όπως πάλι το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αλλά τι λένε μερικοί? Η συνήθεια, λέει, ενός τόπου αποτελεί κεφάλαιο νόμου. Δηλαδή είναι νόμος η συνήθεια που υπάρχει σε έναν τόπο. Και άλλοι λένε, οι βασιλικοί νόμοι προστάζουν ότι η συνήθεια πρέπει να έχει ισχύ ως άγραφος νόμος. Ακούστε ασυλλόγιστοι άνθρωποι όσοι είστε εσείς που λέτε αυτά. Ναι, οι βασιλικοί νόμοι προστάζουν να ισχύει η συνήθεια ως άγραφος νόμος. Αλλά ποια συνήθεια? Η συνήθεια η εύλογη, η συνήθεια η νόμιμη, η συνήθεια η δίκαιη, η συνήθεια που επικράτησε με ορθό λογισμό και δοκιμάστηκε από άντρες σοφούς και αξιόλογους. Και όχι οι συνήθειες που είναι άπρεπες, όχι οι συνήθειες που είναι ασυλλόγιστες και ανωφελείς, οι παράλογες, γιατί αυτές δεν πρέπει να ισχύουν και να επικρατούν, αλλά να καταφρονούνται και να εξαφανίζονται. Και πότε η συνήθεια πρέπει να έχει τη δύναμη, όπως ο άγραφος νόμος, όχι απλά και πάντοτε, αλλά όταν η συνήθεια εκείνη βεβαιωθεί και στερεωθεί ως δίκαιη στο κριτήριο και σε εκείνα που δεν είναι έγγραφος νόμος. Και όταν αυτή δεν είναι αντίθετη σε γραμμένο νόμο. Όσες δε συνήθειες δεν βεβαιώθηκαν με τέτοιο τρόπο και όσες συνήθειες εναντιώνονται σε γραπτό νόμο, εκείνες πρέπει να ακυρώνονται, να καταφρονούνται και να μην υπολογίζονται καθόλου. Εννοείται πάλι ότι ο νόμος ο γραπτός είναι θεάρεστος. Άλλοι πάλι προφεζόμενοι λένε, τι να κάνουμε που η κακή και διεφθαρμένη συνήθεια των ανθρώπων έχει τη δύναμη να απατά τους ανθρώπους και είναι δύσκολο να φυλαχθεί κάποιος από αυτήν. Σε αυτούς απαντούμε ότι, μάλιστα, το γνωρίζουμε και εμείς, ότι η συνήθεια έχει δύναμη να απατά τους ανθρώπους. Αλλά όμως, όση δύναμη και έχει κακή συνήθεια, άλλη τόση ή και περισσότερη δύναμη μπορεί και πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος για να χαλάσει την κακή και δυνατή συνήθεια αυτή και να ελευθερωθεί από αυτήν και αντί της κακής να στερεώνει άλλη καλή και ψυχοφελή συνήθεια. Και μπορεί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος. Και μετά να κάνει πολύ εύκολα το καλό. Γιατί όπως λειτουργεί ο νόμος της συνήθειας για το κακό, έτσι λειτουργεί και για το καλό. Γιατί λοιπόν να μην ξεριζώσουμε τις κακές συνήθειες και στη θέση τους να βάλουμε τις καλές συνήθειες. Και εκεί που συνηθίζεις να θυμώνεις και να βρίζεις και να καταργέσαι και να στέλνεις τον έξω από εδώ και πολλά τέτοια άσχημα που γίνονται από συνήθεια, να μην στερεώσεις να λες την ευχή, το Κύριε σου Χριστέ ελέησέ με, να λες να είσαι καλά, να λες ευχές. Φωνεί και αυτό μια συνήθεια. Γιατί να μην αποκτήσετε τις καλές συνήθειες. Και να ευλογείς αυτούς που σε καταργιώνται και να συγχωράς αυτούς που σε αδικούνε. Είναι στα αλήθεια μεγάλη ντροπή. Η μεν κακή συνήθεια, δηλαδή η κακία και η αμαρτία και η αγνωσία, να έχει τόση δύναμη και ισχύ για να πλανά τους ανθρώπους, ενώ η καλή συνήθεια, δηλαδή η αρετή και η αγαθοσύνη και η σοφία, να νικέται και να καταβάλλεται και να μην έχει δύναμη να οδηγεί τους ανθρώπους στο φως και στην αλήθεια, γιατί εμείς δεν τις δίνουμε την προσοχή και τη δύναμη που πρέπει. Επειδή σύμφωνα με όλους τους νόμους δικαιότατο είναι να επικρατούν τα καλά έναντι των κακών και η σοφία έναντι της αγνωσίας και ποτέ να μην επικρατούν τα κακά έναντι των καλών και η αγνωσία έναντι της σοφίας. Γι' αυτό λοιπόν αδελφοί μου, χριστιανοί, ας μισούμε και ας αποστρεφόμαστε με όλη μας την ψυχή τις κακές συνήθειες που επικρατούν στις μέρες μας, όπως προστάζουν τα Άγια Ευαγγέλια, οι θείοι και οι ιεροί κανόνες, οι Άγιοι Πατέρες, αλλά και οι νόμοι των ευσεβών βασιλέων. Και ας μην γινόμαστε τόσο απειθείς σε τόσες μαρτυρίες που αναφέραμε και ας μην μιμούμαστε τους νεωτερισμούς που επινοούν μερικοί ανόητοι χριστιανοί, τις νεωτερικές συνήθειες και επιθυμίες. Και αναφέρει εδώ ο Άγιος, τόσο στα κτίρια των σπιτιών τους, όσο και στα φαγητά και στα ποτά και στα ενδύματα των ανδρών και των γυναικών. Και για αυτούς τους νεωτερισμούς ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει στον Τιμόθεο και του λέει, φεύγε, απόφευγε τις νεωτερικές επιθυμίες. Και ποιες είναι οι νεωτερικές επιθυμίες, λέει ο Ιερός Θεοφύλακτος, πως είναι κάθε άπρεπη επιθυμία, είτε επιθυμία ειδονής, είτε δόξας, είτε χρημάτων, οι οποίες όλες είναι ανόητες φαντασίες και γνωρίσματα ακατάστατου νου. Οι κακές συνήθειες έβαλαν στους χριστιανούς τις εθνικές πλάνες, τις πλάνες δηλαδή της ειδωλολατρίας. Και έχουμε σήμερα πολλούς κατόνομα χριστιανούς οι οποίοι έχουν πάρα πολλές ειδωλολατρικές συνήθειες. Μία απλή πάλι να πω, καθημερινή και αυτή. Πάσχουμε να ακούσουμε το όνομά μας, οι παππούδες και οι άδες, από τα εγγόνια μας. Από πού πηγάζει αυτό, ξέρετε? Από τους ειδωλολάτρες, οι οποίοι θεωρούσαν ότι ξαναζούνε μέσα αυτού του τρόπου, γιατί δεν πίστευαν στην αιώνια ζωή και στην Ανάσταση. Και πόσες παρεξηγήσεις και πόσες τσακωμοί και πόσα μαλώματα και πόσες έχθρες γίνονται για αυτό το θέμα. Μέχρι που έλεγε ένας παπάς ότι του το αρπάξανε το μωρό μέσα από την κολυμβήθρα που πήγε να το βαφτίσει και φύγαν τρέχοντας. Γιατί δεν είχαν συμφωνήσει για το όνομα. Αφού είμαστε χριστιανοί, πιστεύουμε στην αιώνια ζωή, τι θα σε ωφελήσει δηλαδή να ακούσει το όνομά σου, παρά μόνο θα σου θρέψει τον εγωισμό σου και την υπερηφάνειά σου. Ή μια άλλη πάλι συνήθεια δολατρική, τα καρναβάλια. Πώς οι χριστιανοί, σου λέει νόμος, δεν μπορείς να πας την Τσικνοπέμπτη τις απόκριες και δεν θα ντυθείς και δεν θα χορέψεις και δεν θα γλεντήσεις. Από πού είναι αυτό παρά από τους ειδωλολάτρες? Τις ξεκίνησε κάποιος ανόητος χριστιανός, εντός εισαγωγικών χριστιανός, και τις συνεχίσαμε εμείς. Αυτές οι καινοτομίες, αυτές οι κακές συνήθειες είναι παρόμοιες με τον διεφθαρμένο και θανατηφόρο αέρα. Υπάρχει και αέρας θανατηφόρος, όπως ο αέρας που έχει ραδιενέργεια. Όταν έγινε η έκρηξη στο Τσέρνομπιλ, όσοι είσαστε τότε, θυμάστε, που παρακολουθούσαν πού θα πάει το ραδιενεργό νέφος και πού θα πέσει η ραδιενέργεια. Και όπου έπεφτε, βέβαια, ήταν ό,τι χειρότερο. Θανατηφόρος αέρας. Έτσι, όπως όσοι αναπνέουν το θανατηφόρο και βλαβερό αέρα πανουκλιάζουν πρώτα και μετά πεθαίνουν, έπειτα πανουκλιάζουν και τους άλλους που πλησιάζουν κοντά τους και τους προκαλούν το θάνατο. Δηλαδή η κακή συνήθεια είναι σαν θανατηφόρος αέρας, και αν αρρωστήσεις, μετά αρρωσταίνεις και σε άλλους. Αυτοί που ακολουθούν τις κακές συνήθειες και τους νεωτερισμούς, πρώτα οι ίδιοι φθήρονται ψυχικά και έπειτα διαφθείρουν και τους άλλους που τους μιμούνται, ακόμα και αν δεν το αισθάνονται. Αυτές τέλος οι κακές συνήθειες και οι καινοτομίες έβαλαν μέσα στην Άγια Ζωή των Χριστιανών τις δυσιδαιμονίες. Πόσα ανόητα πράγματα τέτοια κυκλοφορούν και τρομοκρατούνται οι άνθρωποι. Άκουσα, λέει, το κλαψοπούλι. Το έχετε ακούσει? Κάποιος θα πεθάνει και έρχονται έντρομοι και παίρνουν τηλέφωνο τη νύχτα από το πνευματικό να του πούνε, ακούσανε αυτό το πουλί. Σώπαρε, παιδί μου. Ναι. Και τι είναι αυτό, αν δεν είναι μία πλάνη και μία κακή δυσιδαιμονία, τις οποίες τις έχουν οι άπιστοι και οι εθνικοί. Οι μία έχονται σε ελπίδα. Και σήμερα, λέει, αδελφοί μου, εμείς αυτό το έχουμε για τίποτα. Κοιτάξτε, ο Άγιος όμως. Σήμερα, λέει, δεν είναι πλάνη εθνική, ιδωλατρική πλάνη, το να κατασκευάζουν οι χριστιανοί ψηλά και μεγάλα σπίτια, τορνευτά στην τέχνη, ζωγραφισμένα στην επιφάνεια και λαμπρά στη θεωρία. Και ο Ιερός Χρυσόστομος γι' αυτό το λόγο, λέει, ελέγχει τους χριστιανούς που οικοδομούν λαμπρά σπίτια, λέγοντας: ας μην είμαστε αχόρταγοι ούτε αγνώμονες, ας μην ζητούμε λαμπρές οικοδομές, διότι βαδίζουμε, δεν κατοικούμε. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Είμαστε στο δρόμο, δηλαδή δεν είμαστε στη μόνιμη κατοικία. Η μόνιμη κατοικία είναι στον ουρανό. Εδώ στη γη είμαστε οδεύοντες. Γι' αυτό και τους χριστιανούς τους λέγανε ή της οδού. Οι χριστιανοί είναι του δρόμου. Έτσι το λέγανε και περιφρονητικά. Αλλά έχει και αυτή την έννοια, ότι δεν έχουμε οδεμένους απόλυν, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Ας μην ζητούμε, λοιπόν, λαμπρές οικοδομές εδώ πέρα, ώστε όποιος γνωρίζει ότι ο παρόν βίος είναι δρόμος και είναι και στρατεία, είναι μια εκστρατεία. Στην εκστρατεία, όταν πάει ο στρατιώτης, φροντίζει να φτιάξει σπίτια, βάζει μια σκηνή και του λέει: σήμερα είμαι εδώ, αύριο φεύγω. Και ο μεγάλος αυτός Άγιος, ο Αβραάμ, το ίδιο. Σκηνές είχε, σκηνή είχε, δεν έφτιαξε σπίτι. Εμείς θέλουμε μόνιμη κατοικία και πολυτελή. Ας μην ζητούμε, λοιπόν, λαμπρές οικοδομές. Αν καταλάβουμε ότι εδώ είμαστε σε εκστρατεία, δεν θα τη ζητήσουμε. Και λέει και ο σοφός Σολομών στην Παλαιά Διαθήκη, όποιος, λέει, κάνει ψηλό το σπίτι του, ζητεί συντριβή. Και κάπου αλλού ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι ένας φιλόσοφος, μπαίνοντας σε ένα λαμπρό σπίτι ενός άρχοντα κάποτε, χρυσωμένο και στολισμένο, με μαργαριτάρια και στις κολόνες και λοιπά, είχε φτιάξει περίτεχνες κολόνες και όλα αυτά, έφτισε στο πρόσωπο του άρχοντα νοικοκύρη. Και όταν κατηγορήθηκε από τον οικοδεσπότη γιατί το έκανε αυτό, απολογήθηκε ότι δεν βρήκε τόπο άδειο στο σπίτι για να φτύσει. Αναγκάστηκε να φτύσει στο πρόσωπό του, γιατί μόνο αυτό ήταν γυμνό από καλοπισμούς και στρωσίματα. Όλα τα άλλα ήταν στρωμένα. Μετά από αυτά συμπληρώνει ο Άγιος και λέει: «Βλέπεις πόσο αξιογέλαστος και άξιος καταφρόνησης είναι εκείνος που στολίζει τα εξωτερικά και δεν φροντίζει να στολίσει την ψυχή του δηλαδή». Και πολύ σωστά. Διότι ποιας τιμωρίας δεν είναι άξιος εκείνος που στολίζει τους τοίχους και το έδαφος του σπιτιού του και τα άλλα του πράγματα, ενώ την ψυχή του την αφήνει αστόλιστη, άσχημη, να φορά σχισμένα ρούχα, πεινασμένη, γεμάτη από τις πληγές των παθών και καταξιασχισμένη από αμέτρητα κακά. Βλέπεις πόσο αξιογέλαστος είναι αυτός που στολίζει τα έξω και πόσο ευκαταφρόνητος είναι από όλους που έχουν έναν στοιχειώδη νου και πολύ εύλογα. Διότι όταν στολίζεις τον τοίχο και το έδαφος και όλα τα άλλα, ενώ την ψυχή σου την αφήνεις με τα κουρέλια, διψασμένη, πεινασμένη, γεμάτη από τραύματα, να σπαράτεται από αμέτρητα σκυλιά, πες μου, ποια τιμωρία δεν θα υποστείς, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν είναι εθνική συνήθεια, συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος, να στολίζονται οι χριστιανοί, τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες. Αυτό το κάνανε οι θολολάτρες. Οι χριστιανοί έχουν άλλο ήθος. Μας το λέει ο Απόστολος Παύλος. Όχι, λέει, με περιπλοκές, να περιπλέκεται τα μαλλιά σας, λέει, στις γυναίκες και λοιπά, και να λιώνετε το πρόσωπό σας και να φοράτε πολυτελή ρούχα. Και το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους άντρες. Αλλά διδάσκει το χριστιανικό ήθος την απλότητα, τη λιτότητα, τη σεμνότητα και τον εσωτερικό στολισμό της ψυχής με τις αρετές. Πού μας ήταν λοιπόν όλα αυτά τα εξωτερικά, παρά από τους ειδωλολάτρες? Αλλά πώς μπήκαν αυτές οι ειδωλολατρικές συνήθειες? Οι χριστιανοί πρώτα δεν ήταν έτσι. Ήταν απλούστατοι. Άγιοι ήταν. Πώς μπήκανε μετά αυτά? Δεν μπορείς να πεις ότι μας ήρθαν απευθείας από τους ειδωλολάτρες, αλλά κάποιος ανόητος χριστιανός τα ξεκίνησε και τα συνέχισαν μετά. Και επικράτησε σήμερα αυτό το κακό που γίνεται. Να θεωρείται κακό το να μην είναι στολισμένη η γυναίκα και να της κάνει παρατήρηση άμα είναι άφτιαχτη, γιατί ο Θεός έχει κάνει λάθος, δεν την έχει φτιάξει όπως πρέπει να φτιαχτεί. Δεν είναι λοιπόν ειδωλατρική συνήθεια να στολίζονται οι χριστιανοί με λαμπρά και πολύτιμα φορέματα και κοσμήματα και μπογιές και λοιπά και λοιπά, που τα ξέρετε και τα έχουμε ξαναπεί, με υπερήφανα υποδήματα, με ασημικά, με χρυσάφια, και τώρα βέβαια έχουμε και τους κλέφτες που σου σταρπάζουν από το λαιμό και κινδυνεύεις κιόλας. Δεν είναι εθνική συνήθεια το να διαβάλουν οι χριστιανοί και να ψευδομαρτυρούν? Σου λέει, πήγα στο δικαστήριο και για να την υποστηρίξω είπα ψέματα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μα δεν είσαι χριστιανός. Δεν λέει ο Χριστός ότι απαγορεύεται το ψεύδος? Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να ψεύδεσαι. Έλεγε, για να την υποστηρίξω. Βάνεις τον ανθρώπινο παράγοντα πάνω από τον Θεό. Δεν είναι εθνική συνήθεια το να μαρτυρούν, να προδίδουν και να συκοφαντούν ο ένας χριστιανόν τον άλλον? Τι γίνεται με τα κουτσομπολιά και τις καταλαλίες και τις κατακρίσεις που ένας τρώει τον άλλο με τη γλώσσα? Δεν είναι ειδωλατρική συνήθεια το να παίζουν οι χριστιανοί ντάμες και μάγκαλα και χαρτιά και άλλα τέτοια παιχνίδια, τυχερά δηλαδή, και ζάρια και όλα αυτά που ξέρετε, και προπό και λότο και καζίνα και όλα αυτά, και να μορολογούν και να αστειεύονται και να γελούν? Δεν είναι εθνική συνήθεια το να λύφονται οι χριστιανοί με μοίρα και να κρατούν επάνω τους μόσχους και μυρωδικά για να ευωδιάζουν. Και σου λέει φοράει αρώματα. Ένα άρωμα πρέπει να φοράμε. Το άρωμα του Αγίου Πνεύματος. Μπορείς να το φοράς αυτό. Τότε είσαι νόμιμος. Αυτό το άρωμα που έχουν οι Άγιοι. Πόσοι όμως από εμάς καταλαβαίνουμε αυτά τα αρώματα. Πάει ο άλλος προσκυνάει το γυλίψανο, τίποτα δεν καταλαβαίνει. Μα αφού σου λέει ευωδιάζει, τι ευωδιάζει, δεν καταλαβαίνουμε, πού να καταλάβεις. Αφού έχεις βάλει πάνω σου τόσα αρώματα, έχεις τόσες φορές παραβεί το όνομα του Θεού, έχεις κάνει ένα τείχος και δεν δουλεύει η πνευματική σου όσφρηση να καταλάβεις την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι εθνική συνήθεια το να διασκεδάζουν και να ξεφαντώνουν οι χριστιανοί με τόσο λογιών πολυπίκυλα φαγητά και με άπρεπες μουσικές και με άπρεπες χορούς και όλα αυτά που τα έχουμε πει και άλλες φορές. Και μερικοί τους φέρνουν τα αυστηρά. Αλλά αυτά είναι που λέει ο Θεός και οι Άγιοι. Και εμείς δεν μπορούμε να λέμε διαφορετικά πράγματα. Αλλά βλέπετε πόσο έχει εδρεωθεί αυτή η κακή συνήθεια που όποιος τα λέει θεωρείται φανατικός, θεωρείται ακραίος, θεωρείται όπως ας πούμε ακούω κάποιους χαρακτηρισμούς. Δεν με πειράζει καθόλου. Μάλλον χαίρομαι να ξέρετε. Μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Γιατί αυτά που λέω τα λέει ο Θεός. Τα λένε οι Άγιοι, τα λένε οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Και είμαι υποχρεωμένος να τα πω για αυτούς οι οποίοι αγαπάνε τη σωτηρία τους. Οι άλλοι που δεν αγαπάνε τη σωτηρία τους και αγαπάνε αυτά, ας τα κάνουν. Με πολύ λύπη μου βέβαια, δεν τους το προτρέπω. Αλλά αφού δεν θέλουν να ακούσουν, τι να κάνουμε. Δεν μπορείς να τους το επιβάλλεις. Αλλά δεν επιτρέπεται και να μην το πεις. Ότι είναι λάθος. Υπάρχει κανόνας της Εκκλησίας που λέει ότι δεν μπορείς να τρως και να ακούσεις σατανικές μουσικές. Και όμως εμείς δεν το έχουμε για τίποτα να πάμε σε αυτά τα κέντρα και να τ' φάμε και σου λέει τι να κάνω. Ή να πας και να χορεύεις. Αλλά είναι δημοτική χώρη. Και ποιος σας είπε ότι η δημοτική χώρη είναι καλή. Και μου πει ότι το κάνω σε νωρίες, το ξέρω πολύ καλά το κάνουν. Αλλά δυστυχώς έχει μπει η εκοσμίκευση και στις νωρίες. Γι' αυτό είμαστε έτσι όπως είμαστε. Δεν είναι εθνική συνήθεια το να γίνονται οι γάμοι όπως σας είπα Σάββατα και μετά να γίνονται και αυτά τα γλέντια τα δολατρικά και να μην παντάνε όλοι αυτοί στις εκκλησίες την Κυριακή. Ποιος από όλους αυτούς θα πάει στην εκκλησία και αν κάποιος πάει νηστεγμένος υπάρχει περίπτωση να κοινωνήσει. Γιατί γι' αυτό γίνεται η λειτουργία, για να κοινωνήσουμε. Πόσοι από τους χριστιανούς φροντίζουν να κοινωνούν όσο γίνεται πιο συχνά. Σου λέει δεν βαριέσαι την άλλη Κυριακή. Και αν. Και για να πούμε συντομία, δεν είναι όλες σχεδόν οι συνήθειες των τωρινών χριστιανών όμοιες με τις συνήθειες των απίστων και των εθνικών. Φοβερός λόγος, ε. Και μιλάμε για το 1800, όταν ζούσε ο Άγιος. Τι θα έλεγε για σήμερα? Πολύ χειρότερα θα έλεγε. Ίσως θα έλεγε ότι τις έχουμε ξεπεράσει τους δολολάτρες στις κακές συνήθειες. Όλες οι συνήθειες των χριστιανών σήμερα είναι δολολατρικές. Αυτό λέει ο Άγιος για το 1800. Βγάλετε τα συμπερασματά σας για σήμερα. Δεν χορεύουν, δεν τραγουδούν, δεν εσχρολογούν, δεν λένε εσχρά ανέκδοτα. Εδώ προσκύνημα πάνε και λένε τέτοια ανέκδοτα. Και είναι και ο παπάς μέσα. Και σου λέει προσκύνημα, αφού είναι προσκύνημα, ναι, επιτρέπονται όλα. Αφού έχουν και τον παπά και δεν μιλάει, τι να πει ο άνθρωπος, να σταματήσει το αμάξι και να σας γυρίσει πίσω, αφού δεν μπορείτε να συγκρατηθείτε. Όταν θα έρθει μετά ο καρκίνος και θα βλέπεις τους δαίμονες, να δούμε τι θα κάνεις τότε. Γιατί έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα. Πρόσφατα διάβαζα, πλούσιος ήταν αυτός, ανεξομολόγητος, άπιστος, άθεος, του είχαν δώσει το καλύτερο δωμάτιο στο αντικαρκινικό και κάποιοι δικοί του ας πούμε ευσεβείς φώναξαν έναν παπά μη τυχόν και θελήσει να κοινωνήσει. Στα τελευταία του πέθανε. Με το που μπήκε ο παπάς μέσα στο γραφείο, στο δωμάτιο, του λέει τι είναι αυτά που έφερες εδώ, πάρτε από εδώ. Τη Θεία Κοινωνία δηλαδή. Και μετά άρχισε να ουρλιάζει και να φωνάζει σώσε με, σώσε με. Αυτοί οι μαύροι εδώ πέρα, διώξου αυτούς τους μαύρους. Έβλεπε τους δαίμονες που είχαν έρθει να πάρουν την ψυχή του. Και ξεσήκωσε όλο το νοσοκομείο. Και μετά άρχισε να λέει μία ώρα, μία ώρα, δώστε μου μία ώρα. Τι θα έκανε σε μία ώρα. Δεν ήθελε να μετανοήσει. Είχε τόσο πορωθεί που ήθελε να χαρεί τη ζωή του. Λέει: να χαρώ τη ζωή μου. Τι να χαρεί, κακομοίρη, με μία ώρα ακόμα που θα σου δίνανε άδεια. Και ούτε κοινώνησε και πέθανε έτσι μέσα σε αυτήν την κατάσταση. Μην ελπίζουμε λοιπόν στο αύριο. Τώρα πρέπει να μετανοήσουμε. Και τώρα πρέπει να αφήσουμε τις κακές συνήθειες. Γιατί μετά φτάνει σε μια κατάσταση ο άνθρωπος που δεν θέλει να μετανοήσει. Δυστυχώς. Δεν τρέχουν στους μάγους οι σύγχρονοι χριστιανοί. Εδώ τι γίνεται. Συνέχεια το ακούω, συνέχεια. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Επήγα, λέει, για να μου λύσουν τα μάγια. Μα θα πας στο διάβολο για να διώξεις το διάβολο. Λέει, ό,τι πιάσει. Πήγα και στον παπά, δεν έγινε τίποτα, πάω και στον μάγο. Μετά που άλλο θα πας. Δεν τρέχουν στις μάγισσες. Δεν μαγεύονται και δεν μαγεύουνε. Δεν μυθολογούν όπως οι εθνικοί. Δεν διαβάζονται. Οι χριστιανοί από τους αλόπιστους πήγαν στο Χότζα, σου λέει. Πήγαινε στο Χότζα να δεις τι προκοπή. Δεν κρατούν φυλαχτά που τους δίνουν αυτοί οι μάγοι. Και έχουν τις ελπίδες τους αυτά. Σαν να είναι άπιστοι και ασεβείς. Και δεν καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι προσκύνημα στο διάβολο. Αφήνω τις πολυτέλειες και όλα αυτά τα οποία πλέον είναι και αρετή. Το να έχεις ένα πολυτελές αμάξι και να κάνεις επίδειξη του πλούτου σου και με τα χρυσαφικά σου και με τις μάρκες στα ρούχα κλπ. Κλπ. Δεν πηγαίνουν να βλέπουν θέατρα. Σου λέει τι κακό είναι το θέατρο. Διαβάζει τον Άγιο Άνεστο Χρυσόστομο να δείτε τι λέει για τα θέατρα. Της εποχής εκείνης, πριν 1600 χρόνια. Πού να είχε τα σημερινά θέατρα. Θα τα έχει αφορήσει όλα. Δεν πηγαίνουν στις υποδρομίες. Σήμερα έχουμε τα ποδόσφαιρα και ένα σωρό άλλες ανάλογες δραστηριότητες. Δεν πηγαίνουν στα αγωνίσματα. Πού είναι αυτοί οι λάτρεις των Ολυμπιακών Αγώνων και όλοι αυτοί. Κοιτάξτε το τι λέει ο Άγιος. Αυτούς λέει που πηδούνε και παλεύουνε και ρίχνουν τη σφαίρα όπως και οι εθνικοί. Ιδωλατική συνήθεια είναι αυτά. Και εμείς τα έχουμε κάνει θεούς. Και τους βραβεύουμε κιόλας και μην τυχόν και πεις κάτι για τον αθλητισμό. Και από πίσω ξέρουμε τι κρύβεται. Τι γίνεται με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες που είναι όλοι σικέ, έτσι. Να το λέμε και με την ορολογία που ξέρετε. Όλοι είναι στημένοι. Και με τους αθλητές που είναι όλοι ντοπαρισμένοι. Λοιπόν τι είναι αυτό. Κι όμως αποχαυνωνόμαστε προς αυτά. Ω αλίμονο. Και πού είναι τώρα ένας Ιερεμίας να κλάψει τους χριστιανούς αυτού του καιρού, όπως έκλαιγε τότε τους Εβραίους, και να πει για αυτούς εκείνα τα λόγια. Αλίμονο πως το χρυσάφι θάμπωσε, πως αλλοιώθηκε το καθαρό χρυσάφι. Οι πέτρες ιερές διασκορπίστηκαν στο κάθε δρόμο τις γωνιές. Οι νέοι της Σιών που ήτανε πολύτιμοι και μετρούσαν το βάρος τους σε καθαρό χρυσάφι, τα παιδιά μας, οι νέοι μας και οι νέες μας, που πρέπει να είναι καθαρό χρυσάφι, χριστιανόπουλα, τώρα σαν σκεύη λογαριάζονται πύληνα, σαν κοινά έργα αγκιοπλάστης, και το χώμα και βόρβορος έχουν γίνει οι νέοι μας. Ένας σύγχρονος Άγιος έλεγε ότι η κόλαση θα γεμίσει από νέους. Και αυτή είναι η εποχή μας. Και έχουμε και τους γονείς που τα σπρώχνουν τα παιδιά. Ίσως να κάνει σχέση το παιδί, βέβαια. Η ανησυχώ, λέει η μάνα, γιατί δεν έχει σχέση το παιδί. Εκεί φτάσαμε. Πώς μαύρισε το χρυσάφι, πώς αλλοιώθηκε το καθαρό ασήμι, πώς ρίχθηκαν στους δρόμους οι πολύτιμες και άγιες πέτρες, πώς τα χρυσά τέκνα της Σιών έγιναν σαν πύληνα δοχεία του αγκιοπλάστη. Και αληθινά, οι εθνικοί και οι άπιστοι έπρεπε να μιμούνται τις καλές συνήθειες των χριστιανών και όχι το αντίστροφο. Οι χριστιανοί να μιμούνται τις πλανημένες συνήθειες των εθνικών. Κι όμως δυστυχώς αυτό γίνεται. Γιατί οι εθνικοί, οι ειδωλολάτρες δηλαδή και οι σατανολάτρες είναι χάλκομα και μολύβι, ενώ οι χριστιανοί είναι το καθαρό χρυσάφι και το ασήμι. Γι' αυτό λοιπόν όπως καπνίζεται το χάλκομα και το μολύβι από τον χρυσό και με το κάπνισμα αυτό λαμπρύνεται και γίνεται όμορφο, έτσι έπρεπε και οι εθνικοί να καλοποιούνται και να στολίζονται από τις σεμνές και άγιες συνήθειες στη ζωή των χριστιανών. Παίρνεις ένα χάλκομα έτσι και το επιχρυσώνεις και γίνεται πολύ ωραίο. Η αναμολύ βαίνει ο πράγμα και το επιχρυσώνεις. Αυτό έπρεπε να γίνει. Οι χριστιανοί δηλαδή να χρυσώσουμε και τους άπαιστους και τους άθεους, να ομορφύνει ο κόσμος. Και όμως πάθαμε το αντίθετο, εμείς μοντζουρωθήκαμε από αυτούς. Οι χριστιανοί που είναι το καθαρό χρυσάφι καπνίζονται από την ασχήμια του χαλκώματος των εθνικών συνηθιών. Το ασήμι γίνεται μολύβι. Οι πολύτιμοι λίθοι γίνονται πέτρες άτιμες. Και εκείνοι που λάμπουν κατά την πίστη σαν το χιόνι και το γάλα και το φως, και θα έπρεπε να λάμπουν, εσαΐ, γίνονται κατά τη ζωή και τα έργα σαν καπνιά και μαύρα κάρβουνα. Γι' αυτό και πάλι ο Ηρεμίας θρηνώντας έλεγε, και με αυτό να κλείσουμε και αν θέλει ο Θεός να συνεχίσουμε την άλλη φορά. Οι άρχοντές μας, λέει ο προφήτης Ηρεμίας, έλαμπαν πιο καθαροί από το χιόνι και από το γάλα πιο λευκοί, πιο ροδαλοί και από το κοράλι η όψη τους, οι φλέβες τους σωστό ζαφύρι. Τώρα έγινε η όψη τους πιο σκοτεινή και από την καπνιά. Μέσα στους δρόμους δεν μπορείς να τους αναγνωρίσεις. Και ο προφήτης Δαβίδ με τους ειδωλολάτρες αναμίχθηκαν και έμαθαν να ζουν καθώς εκείνοι. Για μας το λέει. Και ενώ ζούμε ειδωλατρικά, νομίζουμε ότι είμαστε χριστιανοί. Έτσι το λέω για όλους μας και πρώτα και για μένα τον ίδιο. Για να αναθεωρήσουμε εφόλης της ύλης τη ζωή μας. Και να πετάξουμε όλες τις κακές συνήθειες, αδελφοί μου. Δεν έχω άλλο να πω. Αν κάποιος θέλει κάτι να ρωτήσει, απλώς να πάρει το μικρόφωνο εδώ πέρα, για να ακούγεται η ερώτησή του. Αλλά μόνο ένα πράγμα παρακαλώ, να μην είναι άσχετες, έτσι, να είναι σχετικές με το θέμα οι ερωτήσεις. Γιατί βέβαια δεν μπορούμε να λέμε για όλα τα θέματα κάθε φορά. Έτσι. Έχει το μικρόφωνο. Πες.
Επειδή λέει για τις συνήθειες σήμερα, θέλω να πω, υπάρχουν άγιοι. Υπάρχουν άγιοι.
Κοντά.
Ναι, ακούγεται. Υπάρχουν άγιοι που δεν είχαν πρόγραμμα στη ζωή τους πνευματικό. Δηλαδή στο μοναστήρι, που εκεί μέσα μπορούμε να πούμε στο μοναστήρι, ότι είμαστε σε μια ασφάλεια. Εκεί δεν έχει ούτε κόσμο, ούτε πειρασμούς, ορατούς. Και όμως αυτοί είχαν καθημερινό πρόγραμμα πνευματικό μέσα στο μοναστήρι. Πόσο μάλλον σε εμάς στον κόσμο πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα πνευματικό, όπως είμαστε στην τέχνη σου, το σχολείο σου και να μάθεις τον Χριστό. Αλλά πρόγραμμα, συγκεκριμένο πρόγραμμα που να σε ασφαλίσει και να βάζεις μετά και άλλες καλές συνήθειες και να τις βλέπεις εφόσον ζεις μέσα στην πνευματική αυτή ζωή. Αυτό σε φωτίζει να βλέπεις και άλλα πράγματα. Δεν πρέπει και εμείς συγκεκριμένα να ζούμε. Πώς διαφορετικά θα
σου πει. Είναι πολύ καλή τοποθέτηση. Ας την πούμε έτσι. Γιατί χωρίς πρόγραμμα πράγματι δεν μπορούμε να αποκτήσουμε καλές συνήθειες. Και πρέπει να βάλουμε πρόγραμμα. Βλέπετε και η Εκκλησία μας προάγει σε αυτό, μας οδηγεί σε αυτό. Έχουμε κάθε μέρα πρόγραμμα. Έχουμε τις ακολουθίες μας. Ένα πνευματικό πρόγραμμα. Και μετά και ο πνευματικός μας θα μας βάλει έναν κανόνα. Που πρέπει και αυτό να το εντάξουμε στο ημερήσιο πρόγραμμά μας. Τουλάχιστον ο χριστιανός θα πρέπει να έχει ένα πνευματικό πρόγραμμα. Να ξέρει δηλαδή πότε θα προσευχθεί, τι ώρα θα ξυπνήσει, πότε θα διαβάσει την Αγία Γραφή, πότε θα κάνει τις γονικλησίες του, αν έχει γονικλησίες του πνευματικό του, τις μετάνοιες του δηλαδή, και το κουμπουσκίνι του. Τα στοιχειώδη αυτά πρέπει να τα έχει εντάξει μέσα στο πρόγραμμα του καθημερινό. Και όχι να βάζει πρόγραμμα για όλα τα άλλα εκτός από αυτό. Και αν περισσέψει λίγος χρόνος, θα κάνουμε και τον κανόνα μας ή το απόδειπνο ή την προσευχή μας. Το κουμποσκήνι μας. Πρώτα θα κάνουμε αυτά και μετά τα υπόλοιπα. Γιατί πρώτα είναι ο Θεός και μετά είναι όλα τα άλλα. Κάτι άλλο. Ναι, πατέρ. Ο πατήρ Κωνσταντίνα.
Ευλογείτε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά τα άτομα τα οποία εργάζονται στο λεγόμενο καλλιτεχνικό χώρο, προκειμένου να σωθούν, τι πρέπει να κάνουν, να αλλάξουν δουλειά ή να αγωνιστούν μέσα από το χώρο που βρίσκονται και τελικά να τα καταφέρουν?
Να αλλάξουν το χώρο. Γιατί να μην έχουμε χριστιανούς καλλιτέχνες και χριστιανικά έργα τέχνης. Αντί να προάγουν τη διαφθορά, να προάγουν την αρετή. Αλλά πόσο εύκολο είναι αυτό, δεν είναι. Γιατί δεν συμφωνούν όλοι. Μπορεί ένας να το θέλει, αλλά οι δέκα θα του πούνε όχι. Εμείς θα παίξουμε αυτά που έχει, θέλει ο κόσμος, ο πολλής κόσμος. Τα ανήθικα, αυτά που τραβάνε λεφτά. Εμείς για λεφτά θέλουμε να ζήσουμε. Αν παίξουμε τα έργα τα χριστιανικά, δεν θα έρθουν. Καταλάβατε. Οπότε η άλλη λύση είναι να φύγουν. Να φύγουν από αυτό το χώρο. Και είτε να κάνουν κάτι δικό τους, μόνοι τους. Να κάνουν μια καλλιτεχνική δουλειά μόνοι τους, επιτέλους. Ή να φτιάξουν ένα δικό τους, μια δική τους ομάδα καλλιτεχνική. Ή να κάνουν κάτι άλλο. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν βάφτιζαν, δεν έγραφαν καν στους καταλόγους των κατηχουμένων τους μήμους, τους ηθοποιούς δηλαδή, και όλους αυτούς που ασχολούνταν με τα συναφή αυτά επαγγέλματα και δραστηριότητες, γιατί ήξεραν ότι όλα αυτά είναι συνδεδεμένα με την πορνεία, με την ανηθικότητα, με την ανησυντία κλπ. Έπρεπε να αλλάξουν επάγγελμα δηλαδή για να κατηχηθούν, όχι για να βαφτιστούν, για να μπουν στον κατάλογο να κατηχηθούν, να ακούσουν δηλαδή για τον Θεό και για τον νόμο του Θεού. Σήμερα που δυστυχώς δεν τα λογαριάζουμε όλα αυτά, όχι μόνο δεν λέμε όχι, αλλά πολλές φορές τα ανεχόμαστε ή και τα επικροτούμε και τα επιβραβεύουμε δυστυχώς. Εν ονόματι της τέχνης, ποιας τέχνης? Η τέχνη η οποία προάγει την αηθικότητα και τη διαφθορά είναι τέχνη διαβολική. Και για αυτή τη διαβολική τέχνη μίλησαν οι Άγιοι Πατέρες. Ότι δεν πρέπει να έχει καμία σχέση μαζί της. Εν ονόματι της τέχνης γράφουν βλάσφημα βιβλία για τον Χριστό. Πόσο είναι νόμιμο αυτό? Αν δεν γράφει ένα τέτοιο βιβλίο για τον πατέρα σου, θα σου άρεσε? Τέχνη κάνει ο άνθρωπος. Αν δεν γράφανε ένα μυθιστόρημα ή ένα κινηματογραφικό έργο, γυρίζανε με τον πατέρα σου στη μάνα σου και τους διέσυραν, θα σε πείραζε? Θα πήγαινε στα δικαστήρια? Και βέβαια. Για τον Χριστό ποιος πήγε στα δικαστήρια, που βγάλανε τόσα βιβλία και τόσα κινηματογραφικά έργα? Ποιος διαμαρτυρήθηκε? Βλέπετε πόσο έχουμε βάλει τα ανθρώπινα πάνω από τα θεϊκά. Και δεν είναι η πρώτη μας αγάπη ο Χριστός. Έτσι πάτερ, κάτι άλλο? Ορίστε, το μικρόφωνο. Όχι, η κυρία αυτή εδώ, περίμενε.
Πάτερ, ήθελα να πω ότι πολλές φορές μας φωτίζει και ο Θεός το τι είναι καλό και το τι δεν είναι. Το βιώνουμε στη ζωή μας, χωρίς να έχουμε ακούσει ότι κάτι δεν είναι καλό, το καταλαβαίνουμε με τη χάρη του Θεού. Και ήθελα να ρωτήσω και κάτι που με απασχολεί, είναι εκτός θέματος, αλλά στεναχωριέμαι. Οι αδερφοί μου θέλουν να πάνε στη Disneyland και έχω ακούσει ότι σφραγίζονται εκεί πέρα, γιατί αν χαθεί κάποιο άτομο το βρίσκουνε, λέει. Και μου λέει η αδερφή μου, ναι, είναι για να μην χαθούνε, τι το κακό έχει? Λέω, μετά ποιος του το βγάζει αυτό το πράγμα που χάνονται? Δεν τους το βγάζει κανείς. Λίγο αν θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό, και αν υπάρχουν και άλλα μηχανήματα στην Θεσσαλονίκη που μπαίνουμε σε αυτά τα μαγαζιά με ηλεκτρικά και έχουν κάποια μηχανήματα, ταραζόμαστε και λέμε μήπως έτσι σφραγιζόμαστε. Αν θέλετε να μας βοηθήσετε, να μας πείτε λίγο. Είναι εκτός θέματος, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό που μας χαλάει την πνευματική ησυχία.
Είναι γενικότερο το θέμα. Γιατί να πάει στην Disneyland και τι θα δει εκεί πέρα? Το ξέρετε ότι αυτά τα παιδικά και τα κυριόμενα σχέδια ακόμα είναι διεφθαρμένα και προβάλλουν μέχρι και μηνύματα ομοφιλοφιλίας στα παιδιά? Δεν είναι καθόλου αθώα αυτά τα παιδικά. Γιατί να πάει το παιδί της εκεί πέρα? Και φυσικά μετά μπορεί και να σας φραγίσουν και όλα αυτά που λέτε. Γιατί αυτοί δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Αφήνω που δεν ξέρω να ισχύει, αλλά πολύ πιθανό ότι πίσω από όλα αυτά, και για να έχουν επιτυχία όλα αυτά τα λεγόμενα καλλιτεχνικά και οι μουσικές, οι ροκ και όλες αυτές οι δημιουργίες, οι ταινίες, κρύβονται σατανιστικές τελετές. Δηλαδή τα αφιερώνουν στον σατανά όλα αυτά για να έχουν επιτυχία. Είναι σατανιστές οι άνθρωποι. Όπως εμείς δηλαδή κάνουμε θεία λειτουργία για να ευλογήσει ο Θεός το έργο μας, κάτι σπουδαίο που ζητάμε, αυτοί κάνουν λειτουργία στον σατανά. Μπορείς τώρα εσύ να πηγαίνεις και να παρακολουθείς αυτά τα έργα? για να πιάσει το παιδί σου σε αυτούς τους χώρους. Γιατί να μην πάει το παιδάκι της σε ένα σπυρινό, σε έναν όρθρο, σε ένα μοναστήρι, να ανοίξει η ψυχούλα του στη χάρη του Θεού και να χαρεί πραγματικά. Αλλά γιατί ακριβώς είμαστε ειδωλολάτρες, είναι αυτό που λέμε, έχει επικρατήσει η ειδωλολατρική συνήθεια. Σου λέει άλλος, δεν θα δει το παιδί σου κινούμενα σχέδια, δεν θα παίξει στο θεατρικό του σχολείου, ό,τι και να είναι αυτό. Δεν θα πάει στην εκδρομή που θα κάνει η τάξη, δεν θα πάει στο πάρτι που θα κάνει η συμμαθήτρια ή ο συμμαθητής. Τι είναι όλα αυτά, δεν είναι ειδωλολατρικές συνήθειες? Αλλά εμείς ήδη τα σπρώχνουμε τα παιδιά και από πολύ μικρά μάλιστα. Και τα οργανώνουμε κι εμείς οι ίδιοι. Τα πάρτις και όλα αυτά μέσα στο σπίτι μας. Και φυσικά το παιδάκι δεν ξέρει να αντισταθεί σε αυτά. Και σου λέει, αφού η μαμά και ο μπαμπάς τα επικροτούν, βέβαια καλά θα είναι. Και ουσιαστικά γινόμαστε εγκληματίες. Όπως λέει ο πατήρ Πορφύριος, οι γονείς αυτοί λέει είναι εγκληματίες και φτιάχνουν εγκληματίες. Υποψήφιες εγκληματίες φτιάχνουν. Λοιπόν, να πούμε δύο ευχών. Ελάτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα βασιλεύς κατά βακάροντο μέλος και το σοφυλάτο διά διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Λοιπόν, ο Θεός μαζί σας.